Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας τιμά και γιορτάζει την μνήμη του μεγάλου διδασκάλου της, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ό,τι να πει κανείς ή να εγκομιάσει, πάντα θα έμενε φτωχό μπροστά σε μια τόσο μεγάλη μορφή του λόγου, της εκκλησιαστικής διακονίας και της αγιότητος που ήτο ο Ιερός Χρυσόστομος. Αλλά έστω και ελλιπώς κάτι θα μπορούσαμε να πούμε. Η Εκκλησία μας τον χαρακτηρίζει με πολλά επίθετα, τα οποία και σας απαριθμώ. Χρυσίλατον σάλπιγγα, δηλαδή μια σάλπιγγα χρυσή. Θεόπνευστον όργανον, δογμάτων πέλαγος ανεξάντλητον, εκκλησίας στήριγμα, νουν ουράνιον, σοφίας βυθών. Κρατήρα πάνχρυσον, αστέρα άδυτον, μετανοίας κήρυκα, πιστών υπογραμμών, μαρτύρων εφάμιλων, αγγέλων επιστάμενων, ενδιάτιμα γραφών και τέλος Χρυσόστομα. Έτσι βλέπουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μου, στάθηκε μια πάρα πολύ μεγάλη μορφή. Ο Άγιος Ιωάννης εγεννήθη στην μεγάλη Αντιόχεια της Συρίας το 354 από γονείς επισήμους. Ο πατέρας του ήταν ανώτερος αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού, που όμως ενωρίτατα απέθανε και άφησε τον μικρόν Ιωάννη ορφανόν στην φροντίδα της μητέρας του Ανθούσης, που ήταν τότε μόλις 20 ετών η μητέρα του. 20 ετών. Και οι δύο οι γονείς του ήσαν χριστιανοί. Μεγάλη όμως φροντίδα μορφώσεως ανέλαβε η μητέρα του. Σε ηλικία 18 ετών ο Ιερός Χρυσόστομος, ο οποίος Ιωάννης έλεγε, το Χρυσόστομος είναι επίθετο όπως ήδη σας είπα, εγκατέλειψε τις ρητορικές του σπουδές. Δηλαδή, θα λέγαμε, ό,τι ακριβώς θα σπούδαζε κανείς για δικηγόρος. Και άρχισε την παρακολούθηση θεολογικών μαθημάτων, όπου και ευαπτίστη. Τότε ευαπτίζοντο σε μεγάλη ηλικία. Μετά από 3 χρόνια κατέφυγε στην έρημο, όπου έμεινε σε υποταγή γέροντος 4 χρόνια. Αλλά άλλα 2 χρόνια έμεινε μόνος του σε σπήλαιον ασκούμενος. Γι' αυτό και η υγεία του ήταν πάρα πολύ ευαίσθητη. Αφού επέστρεψε στην Αντιόχεια, εχειροτονήθη διάκονος και ύστερα από 5 χρόνια εχειροτονήθη πρεσβύτερος. Τώρα οι δράσεις του στην Αντιόχεια είναι πολύ μεγάλη. Είναι άοκνος. Δεν τεμπελιάζει σε τίποτα. Θέλει τα πάντα να προσφέρει. Εκτός βέβαια από το φιλανθρωπικό έργο και το ποιμαντικό, εκείνεται διαρκώς. Διαρκώς. Ομίλη κάθε Κυριακή και κάθε Παρασκευή αλλά και σε περιόδους όπως οι σαρακοστές, οι διακαινήσιμος κλπ. Ομίλει κάθε μέρα. Έστω κι αν υποτεθεί, λέγεται μάλιστα ένα περιστατικό, ότι κάποτε ένας άνθρωπος μόνο ήταν και του έκανε κήρυγμα ο Άγιος Ιωάννης, και έτσι διαρκώς ομίλει ευκαίρος ακαίρος. Οι λόγοι του είναι τόσοι πολλοί ώστε υπερβάλλουν όλους τους εκκλησιαστικούς συγγραφείς, όλους. Έχουν μαζευτεί όλα σε τόμους που εκεί βλέπουμε ότι πράγματι η λεγόμενη ελληνική πατρολογία, βλέπουμε πόσο υπερέβαλε όλων των άλλων πατέρων της εκκλησίας μας εις τον Λόγο του Θεού, διότι τον αγαπούσε πάρα πολύ τον Λόγο του Θεού, και έτσι είναι ο βαθύτερος ερμηνευτής που έχουμε εις την Αγία Γραφή. Θα μπορούσε να συγκριθεί ίσως μόνον με τον Οριγένη. Όσοι έχετε μια παιδεία του πράγματος θα με καταλάβετε. Ίσως, γιατί και ο Οριγένης ήταν πλούσιος στο Λόγο του Θεού πραγματικά. Ως αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως απέκτησε πολλούς θαυμαστάς. Αυτό που λέμε εμείς σήμερα εκκλησιαστικό πρόβλημα της περιοχής μας, ξέρετε ότι δημιουργήθηκε στην εποχή του αυτό το εκκλησιαστικό πρόβλημα όταν ήλεγξε την αυτοκράτηρα ο Ιερός Χρυσόστομος και τον έστειλε σε εξορία. Εκράτησε αυτή η ταραχή μέσα στην Κωνσταντινούπολη 30 ολόκληρα χρόνια και δεν ησύχασε ο λαός της Κωνσταντινούπολης παρά μόνο πια όταν επανέφεραν τι, τα λείψανά του πίσω πια, διότι πρέπει να σας πω δύο φορές φυσικά τον έστειλαν εξορία, ανεκλήθη η πρώτη περίπτωση, αλλά στη δεύτερη περίπτωση έχουμε 3 ολόκληρα χρόνια που ο Ιερός Χρυσόστομος περπατάει τη γη της Μικράς Ασίας για να πάει πού, πουθενά. Δηλαδή από τόπου εις τόπον πήγαιναν άνθρωποι να τον συναντήσουν, τον έπαιρναν από εκεί στρατιώτε και τον πήγαιναν πιο πέρα, πιο πέρα, ώστε έφτασε εις τα κόμμανα της Μικράς Ασίας κατεξαντλημένος. 3 χρόνια περπατούσε χωρίς καμία άνεση σε τίποτα πουθενά, και στις 14 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μου, αφού λειτουργήσε, παρέδωκε το Πνεύμα εις τον Θεόν με τη φράση που έμεινε παροιμιώδης για μας: δόξα το Θεό πάντων ένεκεν. Δηλαδή δόξα το Θεό για όλα. Αυτός υπήρξε ο Ιερός Χρυσόστομος που έχουμε σήμερα τη μνήμη του. Και σας είπα, εκοιμήθη στις 14 Σεπτεμβρίου. Ήταν η εορτή του Τιμίου Σταυρού. Θα μου πείτε, μα εμείς γιορτάζουμε σήμερα 13 Νοεμβρίου. Ναι, διότι η Εκκλησία μας, που τιμά ιδιαίτερος τον Ιερό Χρυσόστομο, και επειδή η εορτή του Τιμίου Σταυρού είναι πάρα πολύ μεγάλη, για να μην σκιάσει η μία εορτή την άλλη εορτή, μετέθεσε την κοίμηση του Ιερού Χρυσοστόμου στις 13 Νοεμβρίου, για να μπορεί να τον τιμήσει λαμπρά περί λαμπρά, εκτός από τη γιορτή βέβαια της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αυτός είναι ο λόγος της μεταθέσεως της ημερομηνίας που γιορτάζουμε τον Ιερόν Χρυσόστομο. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η Θεία Λειτουργία, αυτή που τέλασαν τώρα, λέγεται του Ιερού Χρυσοστόμου. Όπως ακριβώς λέμε τη Μεγάλη Σαρακοστή έχουμε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου. Δηλαδή συνέθεσε τη Θεία Λειτουργία ο Ιερός Χρυσόστομος, Όχι, αγαπητοί, προσέξτε. Η Θεία Λειτουργία ως τύπος υπήρχε ως παράδοσης από την αρχαία Εκκλησία. Όμως υπήρχε μία συνήθεια τότε. Η Θεία Λειτουργία να είναι ένας ανοιχτός χώρος που μπορούσε ο εκάστοτε επίσκοπος ή και πρεσβύτερος ενίοτε να προσθέτει ή να αφαιρεί από την ακολουθία της Θείας Λειτουργίας κάποια στοιχεία, να βάλει μία ευχή παραπάνω, μία ευχή παρακάτω. Και είχαμε έτσι μία μεγάλη ποικιλία μορφής Θείας Λειτουργίας. Αυτό κράτησε πολύ καιρό, μερικούς αιώνες. Βέβαια υπήρχε ένας κίνδυνος από τους αιρετικούς που μπορούσαν να προσθέτουν και να αφαιρούν από τη Θεία Λειτουργία και έτσι με τον τρόπο αυτόν να εισαγάγουν τις αιρετικές των δοξασίες. Γι' αυτό η Εκκλησία έκλεισε το θέμα της Θείας Λειτουργίας, το έκανε θέμα κλειστών. Δεν μπορείς ούτε να προσθέσεις ούτε να αφαιρέσεις, για το λόγο που σας εξήγησα. Ωστόσο κάποιες μορφές έφτασαν μέχρι το Μέγα Βασίλειο, Θείας Λειτουργίας μορφές, μέχρι τον Ιερό Χρυσόστομο. Έτσι ο μεν Μέγας Βασίλειος φιλοτέχνησε τη Θεία Λειτουργία, δηλαδή την εστόλισε τόσο πολύ, την έκανε τόσο ωραία ο Μέγας Βασίλειος, ξαναλέγω, ώστε την παρέδωσε στην Εκκλησία, αλλά ήταν λίγο μακρά. Είναι η γνωστή Θεία Λειτουργία που έχουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, τις Κυριακές, τη Μεγάλη Σαρακοστή. Ο Ιερός Χρυσόστομος πήρε τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και την έκανε, τη μίκρινε, τη συντόμευσε. Έτσι και εκείνος εστόλισε την Θεία Λειτουργία, η γνωστή που επεκράτησε πλέον να λέγεται του Ιερού Χρυσοστόμου. Σημειώσατε ότι οπουδήποτε πάτε στον Ορθόδοξο κόσμο θα βρείτε πάντα τη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, εκτός βέβαια από τη Μεγάλη Σαρακοστή, αν θέλετε των Θεοφανίων, αν θέλετε στην εορτή του Μεγάλου Βασιλείου κλπ. 10 φορές το χρόνο λέγεται η λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά όλες τις άλλες φορές λέγεται η λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου. Έτσι λοιπόν ο τύπος, η μορφή Θείας Λειτουργίας είναι έργο δικό του, του Ιερού Χρυσοστόμου. Και τι δεν μας παρέδωσε ο Ιερός Χρυσόστομος πραγματικά. Ένα πράγμα μόνο θα είχα πάνω στο σημείο αυτό να πω. Δυστυχώς οι χριστιανοί μας δεν καταλαβαίνουν τη Θεία Λειτουργία και δεν μπορούν να εκτιμήσουν την αξία της. Βέβαια όχι με την έννοια της γλώσσης, διότι στην εποχή μας επί παραδείγματι επικρατούν κάποια εγκόλπια που μπορεί ο πιστός να κρατάει ένα τέτοιο εγκόλπιο, βλέπει από εδώ το κείμενο της Θείας Λειτουργίας όπως λέγεται από τους ιερείς και λοιπά, τους ψάλτες, και από την άλλη έχει την μία μετάφραση ή αν θέλετε ακόμη και μία ερμηνεία. Όμως δεν είναι αρκετό αυτό. Ο λαός μας δεν έχει κατηχηθεί εις τον χώρο της Θείας Λειτουργίας και έτσι δεν εκτιμά όσο θα έπρεπε τη Θεία Λειτουργία. Βέβαια δεν έχουμε παράπονο, έχουν περάσει 2000 χρόνια από γεννήσεως Χριστού και πάλι έχουμε κάποιο κόσμο στη Θεία Λειτουργία, παρότι γνωρίζομαι ότι προϊόντος του χρόνου, φτάνοντας στα έσχατα της ιστορίας, οι πιστοί θα γίνονται λιγότεροι και λιγότεροι. Μη μας τρομάζει αυτό, διότι θα αρχίσει να ενεργεί ο Αντίχριστος, που οι άνθρωποι, η αθεία, ο Αντίχριστος θα επιτρέψει την αθεία και λοιπά και λοιπά, και στο τέλος τη λατρεία του εαυτού του, και έτσι θα έχουμε μείωση των πιστών που θα προσέρχονται στη Θεία Λειτουργία ή που θα μένουν πιστοί. Θα έχουμε μία μείωση. Σας το λέω να το ξέρετε, για να μην παραξενευόμαστε, ότι ευρισκόμεθα, αγαπητοί μου, σε ημέρες έσκατες, τελευταίες, και πρέπει να το ξέρουμε αυτό, για να μην σκανδαλιζόμεθα. Δεν εξόφλησε ο χριστιανισμός, εξόφλησαν οι πιστοί. Και αυτό είναι η τραγική τους κατάσταση, των χριστιανών. Λοιπόν, ας είναι. Πρέπει να βαθαίνουμε συνεπώς στην Θεία Λειτουργία, να τη γνωρίζουμε. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Θα μείνω μόνο σε ένα σημείο από έλλειψη χρόνου, που φυσικά αν έπρεπε να ερμηνεύουμε τη Θεία Λειτουργία θα θέλαμε πάρα πολύ καιρό. Προσέξτε. Όταν τελεστεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, βγαίνει ο διάκονος, αν υπάρχει, και λέγει: «Μετά φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε». Όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε ακούσει, και τώρα προλίγου το ακούσαμε. Προσέλθετε, αυτό θα ερμηνεύσω μόνο, τίποτε άλλο. Το προσέλθετε σημαίνει κάλεσμα, μία κλίση που θα πρέπει όλοι να προσέλθουν για να γίνουν κοινωνοί του σώματος και του αίματος του Χριστού. Βέβαια, στην αρχαία εκκλησία κοινωνούσαν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου. Σήμερα ελάχιστοι κοινωνούν, και αν καλώς αντελήφθηκα, αν και ίσως θα είπατε που να νηστεύαμε Κυριακή για να κοινωνήσουμε σήμερα Δευτέρα, κανείς δεν κοινώνησε από εσάς. Αν καλώς αντελήφθηκα, στην αρχαία εκκλησία κοινωνούσαν όλοι. Εάν κάποιος δεν κοινωνούσε, υπάρχουν κανόνες εκκλησίες μας πάνω σε αυτό, εάν κάποιος δεν κοινωνούσε έπρεπε να δώσει εξήγηση το γιατί δεν κοινώνησε, γιατί αλλιώτικα θα θεωρεί το επειδή δεν κοινώνησε ότι προκάλεσε αταξίαν. Για σκεφτείτε, για σκεφτείτε, προκάλεσε αταξίαν. Εν δε αυτή περίπτωση καλούνται όλοι να κοινωνήσουν. Προσέλθετε, λέει, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Έπρεπε να προσέλθουν με τρεις προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση, με τα φόβου Θεού. Η δευτέρα προϋπόθεση, με τα πίστεως. Και η τρίτη προϋπόθεση, με τα αγάπης. Θα μου πείτε, είναι πολύ απλά, τα καταλαβαίνουμε. Θα δείτε όμως ότι δεν είναι αυτό που νομίζουμε και καταλαβαίνουμε, είναι κάτι βαθύτερο. Ας τα αναλύσουμε λοιπόν. Ο πρώτος όρος, με τα φόβου Θεού. Γιατί με φόβο Θεού? Όταν πηγαίναμε στο πηγάδι, στην πηγή, στη βρύση, να πάρουμε νερό, έχουμε φόβο Θεού? Ούτε έχουμε, ούτε δεν έχουμε. Εδώ γιατί λέγεται ότι για να λάβω κάτι πρέπει να το λάβω αυτό με φόβο Θεού? Γιατί ο χώρος είναι του Θεού. Η Θεία Λειτουργία, ο χρόνος, είναι του Θεού. Πρέπει λοιπόν να προσέλθω εις τον Θεό με φόβο, και ως προς τον χώρο που είναι ο ναός, και ως προς τον χρόνο που είναι η διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Έτσι λοιπόν έχουμε τον ευχαριστιακόν χωροχρόνον, ευχαριστιακόν, επειδή τελέσαμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, χωροχρόνον, χώρων και χρόνων, που βεβαίως τώρα δεν θα πάμε όπως πηγαίνουμε για οποιοδήποτε άλλο θέμα μας που μας απασχολεί στην καθημερινότητα, αλλά θα πάμε με φόβο Θεού. Δεύτερος όρος, μεταπίστεως. Δηλαδή, αυτό ίσως δεν το ξέρουμε. Όταν λέμε μεταπίστεως, δηλαδή να πιστεύουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός Λόγος, ο ενανθρωπίσας και τα λοιπά και τα λοιπά, εκείνα τα οποία μπορούμε να λέμε εις το σύμβολο της πίστεως, που λέμε πιστεύω εις ένα Θεό και τα λοιπά και τα λοιπά. Βλέπετε, το σύμβολο της πίστεως λέγεται μέσα στη Θεία Λειτουργία και ανανεώνεται αυτή η πίστη. Όταν λοιπόν λέμε μεταπίστεως, αυτό εννοούμε. Όχι, αγαπητοί μου, δεν εννοούμε αυτό. Διότι αν δεν πιστεύαμε στον Ιησού Χριστόν, δεν θα προσερχόμεθα στη Θεία Λειτουργία. Οι άθεοι έρχονται στη λειτουργία ποτέ? Να κάνουν τι? Τότε τι σημαίνει αυτό το μεταπίστεως? Αυτό θέλω να κρατήσετε, σας παρακαλώ θερμά. Πιστεύω ότι αυτό που θα πάρω είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αυτό είναι το καινούριο. Όχι λοιπόν γενικά περί πίστεως, αλλά ειδικά ότι αυτό που θα πάρω είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και αυτό το πράγμα εκφράζεται, αγαπητοί μου, σε πολλά σημεία. Αν έχετε την καλή πρόθεση και όταν πρόκειται να κοινωνήσετε, μελετάτε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως στο σπίτι σας, αυτό θα το έχετε συναντήσει. Και παρακαλώ να μελετάτε, να λέτε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Είναι χωρισμένη σε μερικά κομμάτια. Ένα τμήμα το λέμε από βραδύς στο απόδειπνο. Ένα άλλο τμήμα το λέμε το πρωί πριν φύγουμε για την εκκλησία. Ένα άλλο τμήμα το λέμε, τρίτο τμήμα, το λέμε λίγο πριν κοινωνήσουμε μέσα στην εκκλησία. Και το τελευταίο τέταρτο τμήμα το λέμε αφού θα έχουμε κοινωνήσει, γυρίζουμε στην καρέκλα μας πίσω και λέμε το υπόλοιπο της ακολουθίας. Λοιπόν, δεν θα σας κουράσω πιο πολύ, δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες παρά μόνο σε ένα σημείο. Λίγο πριν κοινωνήσουμε και κρατάμε το εγκόλπιό μας, η πρώτη ευχή, ξέρετε τι λέει? Έτσι πιστεύω ότι αυτό τούτο εστί το τίμιο το άχραντον σώμα σου και αυτό τούτο εστί το τίμιο αίμα σου. Ακόμη, λέει ο πιστός, πιστεύω ότι αυτό που θα πάρω τώρα σε λίγα λεπτά είναι το τίμιον σώμα σου, το τίμιον αίμα σου. Όταν λέει αυτό τούτο, λίγα ελληνικά να ξέρουμε, σχολείο να πήγαμε, αυτό τούτο θα πει αυτό τούτο, δηλαδή αυτό που η γεύση μου, το στόμα μου θα με πληροφορεί ότι είναι κρασί και ψωμί, αλλά δεν θα είναι διότι μετεβλήθη μυστηριακά σε σώμα και αίμα του Χριστού. Αυτό το ανανεώνω τελευταία στιγμή, ότι είναι το σώμα σου και το αίμα σου. Πραγματικά φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει το εξής στους Κορινθίους, ότι πολλοί που έρχονται να κοινωνήσουν, λέει στους Κορινθίους, όταν προσέρχονται δεν πιστεύουν ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό ακούστε τη συνέπεια: ανάμεσά σας υπάρχουν άρρωστοι αλλά και πεθαίνουν αρκετοί, επειδή δεν διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Θα ήθελα να σας πω, με βάση τον Απόστολο Παύλο, να σας πω το εξής. Αγαπητοί μου, αμαρτίες κάνουμε όλοι. Έχουμε μικρές αμαρτίες, έχουμε μεγάλες αμαρτίες. Δεν υπάρχει αντίρρησης. Αν μου λέγατε ποια είναι η πιο μεγάλη αμαρτία, θα σας έλεγα, αν το φανταζόσαστε, όταν πηγαίνω να κοινωνήσω και δεν πιστεύω ότι είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό πολλές φορές εσείς οι μανάδες λέτε στα παιδάκια σας, έλα θα σου δώσω παππούλης κρασάκι, ψωμάκι. Τι κρασάκι, τι ψωμάκι? Είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Με καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου? Προσοχή λοιπόν, και επειδή αυτό με συνέχει εμένα, σας το λέγω αλήθεια, γι' αυτό επέλεξα σήμερα στην αγάπη σας να πάρω από τη Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου μόνον αυτό το σημείο και να σας το αναλύσω. Και επειδή περνάει ο χρόνος πολύ γρήγορα, να προχωρήσω και στον τρίτον όρον που με καλεί η Εκκλησία να κοινωνήσω, με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης. Ποια αγάπη? Βέβαια θα λέγαμε την αγάπη προς τον πλησίον, Δεν υπάρχει αντίρρησης. Αλλά δεν είναι η αγάπη προς τον πλησίον. Βέβαια λέει ο λόγος του Θεού, εκεί που θα θυμηθείς, ο Χριστός μας το είπε, πας λέει το δώρο σου στο ναό, το πρόσφορό σου, και εκεί θυμάσαι ότι τσακώθηκες με τη γειτονισσά σου, άφησε το δώρο σου, πήγαινε να συμφιλειωθείς και μετά γυρίζεις να προσφέρεις το δώρο σου. Δεν υπάρχει αντίρρηση ότι είναι και αυτό. Αλλά εδώ ειδικά όταν λέγει με το φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθεσαι, αυτή η αγάπη δεν είναι προς τον πλησίον. Πάντα πάντα και κατά κανόνα μιλάμε για την αγάπη προς τον πλησίον, αγάπη προς τον πλησίον σε όλους τις νότες και τις... Όχι αγαπητοί μου, είναι η αγάπη προς τον Ιησούν Χριστόν. Τον αγαπάς, σου προσφέρει το αίμα του, σου προσφέρει το σώμα του. Τον αγαπάς τον Ιησούν Χριστόν? Είναι η αγάπη σου πολύ μεγάλη? Θα μπορούσε να φτάσει μέχρι το βαθμό του μαρτυρίου? Τι νομίζετε, όταν οι μάρτυρες, τα εκατομμύρια των μαρτύρων, έδωσαν τη ζωή τους, την έδωσαν για την πίστη στο Χριστό? Διορθώνω, βεβαίως και για την πίστη στο Χριστό. Την έδωσαν τη ζωή τους, προσέξτε, για την αγάπη του Χριστού. Περί αυτής της αγάπης μας ομιλεί σήμερα αυτό το σημείο που λέμε στη Θεία Λειτουργία, με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. Η αγάπη μου μπορεί να φτάσει εις το επίπεδο, εις το βαθμό του μαρτυρίου? Τότε μάλιστα, τότε μπορώ να κοινωνήσω. Αγαπητοί μου, αυτά τα λίγα είχα να σας πω, τα πολύ λίγα, παίρνοντας ένα μικρό δείγμα από τη λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου, για να σας βοηθήσω πώς να καταλάβουμε τη Θεία Λειτουργία, αλλά και ακόμα αν δεν έχουμε ανάγκη κατηχήσεως. Και εμείς οι ιερείς φταίμε όταν δεν κατοικούμε το λαό του Θεού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, αναμφισβήτητα, για να τιμήσουμε και τον Ιερόν Χρυσόστομον που σήμερα έχουμε τη μνήμη του, αυτού του μεγάλου ανδρός, του μεγάλου προσώπου, του γνησίου τέκνου της Ορθοδοξίας μας και της Εκκλησίας μας, που τόσο πολύ ομολογουμένως αγαπάμε. Γιατί αν αγαπάμε τον Χριστόν, αγαπάμε και τους φίλους του Χριστού. Έτσι λέει ο ψαλμωδός Δαβίδ. Για μένα λέει, οι φίλοι σου μου είναι πολύ αγαπητοί. Και ποιοι είναι οι φίλοι του Χριστού? Οι Άγιοι. Όταν λοιπόν αγαπάμε και τους Αγίους, αγαπάμε και τον Χριστόν. Εύχομαι ο Ιερός Χρυσόστομος με τις πρεσβείες του να μας φωτίζει και να μας καθοδηγεί, για να κατανοούμε πως πρέπει και εμείς να ζούμε και να αγαπάμε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν. Αμήν.